Počúvate podcast Daj na to, moje meno je Mišo Adam, oproti mne sedí veľvyslanec Slovenska pri NATO Peter Bátor. Peter, čau.
Ahojte, dobrý deň.
A za normálnych okolností by som vám v tejto chvíli predstavili nášho hostia alebo hostku, ale dnes tak nespravíme, pretože tu s nami nikto nie je.
Ale má to svoj dobrý dôvod.
Lebo sme zabudli dohodnúť hostia. Ja som si myslel, že to má spraviť Peter si myslel, že to má spraviť ja, no a vidíte, dopadlo to takto.
Ale Michal teraz v zásade zavádza, lebo pravda je taká, že už sme oslovili úplne všetkých, koho poznáme, všetci tu už boli, takže to bude odteraz skoro takto. Nie, robíme si srandu, budeme tu mať hosti aj naďalej, ale rozhodli sme sa, že skúsime tento náš formát trošku spravidelniť, spraviť to viac často, po slovensky častejšie, a že možno donesieme aj viac obsahu, nielen takého toho voľného rozhovoru s našimi hostiami.
Takže budeme robiť aj takéto epizódy, kde budeme len my dvaja a budeme sa rozprávať o aktuálnom dianí na poli bezpečnosti, o tom, čo sa deje tu v NATO, samozrejme o tom, čo sa deje na Ukrajine, keďže je to jedna z najväčších bezpečnostných tém za posledné roky. A chceme do tohto procesu zapojiť aj vás, preto sme minulý týždeň dali na naše sociálne siete výzvu, aby ste nám posielali otázky, čo vás zaujíma. Dostali sme ich celkom dosť, za čo vám veľmi pekne ďakujeme a budeme radi, ak nám ich budete posielať aj priebežne, buď na naše sociálne siete, alebo na mailovú adresu dajnato@podcast.gmail.com.
Takže sa budeme tešiť a dnes začneme už možno trošku vážnejšie ako zvyčajne, ale možno aj viac obsahovo, a máme pre vás pripravených hlavne niekoľko odpovedí na tie otázky, ktoré ste zaslali. Koniec koncov tieto epizódy, ktoré by mali vyplniť ten priestor medzi hostiami, by mohli byť aj určitou náhradou za to, čo sme robili na Instagrame, a to bolo odpovedanie na vaše otázky a live vysielania.
Prostredníctvom tých live streamov, presne. Takže dnes nahrávame vlastne premiérovo v Bruseli, v centrále NATO. Máme tu také pekné moderné štúdio. Ja som len nesvoj z toho, že je červené.
No, Michal má problém s farbami, pretože keby ste sa ohliadli okolo nás, tak samozrejme to štúdio je sivé, šedé, len stôl je červený. Ako náhle Michal vidí niečo červené, všetko je červené.
A tak mohol by byť aspoň modré, keď už sme na tom.
Ale pravda je taká, naozaj, dajte nám vedieť, čo sa týka možno aj kvality tohto záznamu. Toto je prvýkrát, kedy sa vám prihovárame priamo úplne zo srdca Aliancie. A nielen zo srdca Aliancie, to je také srdce Aliancie, že tu nie je ani mobilný signál, lebo je to naozaj úplne v strede tej budovy. Sme tu zavretí medzi pár stenami. Takže dnes Daj na to naozaj z NATO.
Dobre, je taký jeden súbor otázok, ktorý zaznieval najčastejšie a týka sa aktuálneho diania na Ukrajine, keďže Ukrajina pred niekoľkými dňami spustila protiofenzívu na juhu. Pýtate sa, čo od toho čakať, prečo sa to deje teraz, aký to má význam. Ja len, aby som dal tomu nejaký kontext, tá protiofenzíva začala približne po pol roku trvania vojny. Tá vojna v zásade bola dovtedy rozdelená na také dve fázy. V prvej fáze, prvé tri mesiace, to bol útok na Ukrajinu z troch smerov, zo severu, z juhu a z východu. Cieľom Ruska bolo vlastne ovládnuť Kyjev, zmeniť režim, zvrhnúť politické vedenie, ktoré teraz na Ukrajine je, a tú Ukrajinu potom nejakým spôsobom ovládať. To sa im nepodarilo, pretože Ukrajincom sa podarilo útok minimálne zo severu a zo severovýchodu odraziť, to znamená okolo Kyjeva a okolo Charkova, a získať pod svoju kontrolu späť tieto miesta, ktoré boli dočasne okupované. To donútilo Rusko zmeniť svoje pôvodné ciele a začala sa sústrediť na východ. To vlastne vidíme tú ofenzívu na Donbase, ktorú vidíme od júna až vlastne doteraz. No a teraz sme prešli do tretej fázy, kedy Ukrajina spustila protiofenzívu na juhu, ktorý je vlastne okupovaný Rusmi takmer od začiatku vojny. Tak skús, Peter, preto povedať, že prečo práve teraz, po pol roku, a aké sú vlastne výhliadky tejto protiofenzívy.
No, tá protiofenzíva sa stala veľmi populárna a musím povedať, že veľmi vzbudzuje nádeje u verejnosti, že vlastne sa tá vojna otočí. No prečo po pol roku? Tak v prvom rade tá Ukrajina sa potrebovala skonsolidovať, veď koniec koncov, Michal to už hovoril, trebalo v prvom rade sa ubraniť. Skonsolidovať svoje sily, možno zmeniť aj taktiku, možno aj stratégiu, a skonsolidovať hlavne všetky prostriedky, ktoré mali, a zároveň samozrejme vo veľkej miere aj tá súčasná protiofenzíva závislá od toho, aké dodávky zbraní a materiálu dostáva Ukrajina ako pomoc zo zahraničia. Toto je veľmi dôležité povedať. Takže prvý dôvod je, bol to čas po tých niekoľkých fázach na začiatku, naozaj teraz nastala fáza, kedy Ukrajina sa snaží nielen brániť, a tá dobrá správa mimochodom je, že Ukrajina sa vládze nielen brániť, ale dnes už dokáže podnikať aj iné operácie. Druhá vec je možno aj preto, že Ukrajina potrebuje pred zimou si naozaj zastabilizovať svoje pozície a získať čo najlepšiu pozíciu na to, aby sa vedela brániť efektívne aj počas zimy. Možno predpokladať, že počas tej zimy naozaj nedôjde k zásadným územným ziskom. Samozrejme, toto môže byť len vojenská špekulácia, ale prirodzene vieme, že tá vojna a jej vedenie počas zimy je oveľa zložitejšie ako v tomto období. Koniec koncov príde jeseň, kde môže byť pôda bahnitá a toto rovnako bude sťažovať postup obidvoch strán. No a samozrejme ďalší dôvod je, že aj Ukrajina vníma, že tomu Rusku sa nedarí tak, ako ono možno plánovalo a že existuje príležitosť na to, aby tú situáciu jemne naklonila na svoju stranu. Povedať ale treba aj to, že dnes naozaj tá vojna je taká, že ako hovoria sami Ukrajinci, že muž s puškou dnes zatiaľ nemá veľkú úlohu, lebo dochádza hlavne k ostreľovaniu na diaľku. Nedá sa veľmi predpokladať v najbližšom období, že by jedna alebo druhá strana naozaj začala postupovať a zásadne získala územie. Tu musíme byť pomerne realisti a myslím, že taký realistický odhad, a samozrejme nevieme, je vojna a počas vojny sa môže hocičo stať, a čo neočakávame, ale pokiaľ naozaj tá situácia pretrvá tak, ako je dnes, tak očakávať nejakú zásadnú zmenu na jednej alebo na druhej strane do konca zimy je skôr menej pravdepodobné.
To, čo si povedal, že je vojna, je niekedy veľmi ťažko čítať tie informácie, ktoré prichádzajú. Aj na túto protiofenzívu sa treba pozerať tak, že nie úplne do toho vidíme, obzvlášť aj preto, že ukrajinská strana sa rozhodla ísť cestou, že nebude poskytovať žiadne informácie o tom. Naopak Rusi zase zaplavujú náš informačný priestor svojou propagandou, kde hovoria, ako sa tej protiofenzíve nedarí. Takže taký skôr návod na to, ako to čítať, je byť opatrný, nepodliehať nejakým veľkým očakávaniam a bombastickým vyhláseniam. Tá vojna sa vyvíja a to, ako to dopadne, uvidíme až o mnoho neskôr.
Koniec koncov Ukrajinci už na začiatku povedali, že neočakávajte, keď hovoríme o protiofenzíve, neočakávajte niečo podobné, ako robia Rusi proti Ukrajincom. A to, čo vidíme z tých verejne dostupných zdrojov, je, že naozaj Ukrajina sa dnes sústredí na ničenie logistických trás, na ničenie skladov. V zásade zariadení, ktoré veľmi ovplyvňujú schopnosť Ruska ďalej viesť túto vojnu.
Je ešte jedna vec, ktorá sa skloňuje v tejto súvislosti, a to sú možné referenda, ktoré Rusko na týchto okupovaných územiach chystá. Objavili sa informácie o tom, že by mali prebehnúť v polovici septembra. Ako toto súvisí s tou ukrajinskou protiofenzívou?
Bolo vo viacerých správach, veď koniec koncov posledné týždne sa o tom dosť hovorí, že áno, jedným z cieľov tej protiofenzívy je aj mieriť práve na infraštruktúru, ktorá by mala byť využitá alebo zneužitá na organizovanie týchto nelegálnych referend. Je tu samozrejme niekoľko nebezpečí. To prvé je, že samozrejme, a máme túto skúsenosť z Krymu, nelegálne referendum, na základe ktorého potom Krym bol pripojený opäť protizákonne v rozpore so všetkými pravidlami k Ruskej federácii. Toto je pokus aj na ostatných okupovaných alebo na viacerých okupovaných územiach. No a to má aj ďalšiu dimenziu, a to znamená, že v prípade, že by sa niečo takéto stalo, a to je jedno, že koľko ľudí by do toho referenda prišlo, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou by bolo zmanipulované tak či tak, a koniec koncov žiadni iní pozorovatelia, experti, obyvatelia nemajú prístup vlastne do týchto území alebo na tieto územia, okrem ľudí, ktorí na nich žijú, a okrem samozrejme ruskej okupačnej správy, ktorá tam je. Čiže v prípade, že by sa takéto niečo stalo a tieto územia by boli neskôr vyhlásené alebo za samostatné, alebo za súčasť Ruskej federácie, tak samozrejme Rusko môže toto využiť ako dôvod na obranu a prípadne zintenzívnenie svojich útočných operácií, pretože bude hovoriť, že vlastne to je sebaobrana, lebo bráni vlastné územia, ktoré samozrejme legálne ruské nebudú, keďže naozaj sú stále súčasťou Ukrajiny.
A skúsme možno pripomenúť, že prečo tieto referenda, tak ako to bolo v prípade Krymu, prečo sú nelegálne? Prečo sú nelegálne z hľadiska medzinárodného práva? Prečo sú nelegálne z hľadiska ukrajinského práva, ukrajinskej ústavy? Čo sú vlastne tie dokumenty alebo tie pravidlá, princípy, ktoré také takéto nelegálne referenda pod nátlakom, ktoré Rusko robilo buď na Kryme, alebo teraz plánuje na tom juhu Ukrajiny. Prečo sú v rozpore s tým?
No už si dal sugestívnu otázku, lebo tak... už si vrával, že pod nátlakom a podobne, samozrejme, to je jedna z prvých vecí. Ďalšia vec je ústava Ukrajiny, ktorá úplne jasne hovorí, za akých podmienok sa referendum môže uskutočniť. Ďalej sú tu princípy medzinárodného práva, v prvom rade princíp suverenity a územnej celistvosti, ale je tu jedno také, že všeobecné pravidlo a v zásade to je to, že ak sa majú štáty deliť, tak sa majú deliť na základe slobodnej vôle a za úplne konkrétnych podmienok, ktoré sú dopredu dané, ideálne za medzinárodnej účasti, pod medzinárodnou nejakou pozorovateľskou misiou, ale jednoducho dnes všetko, hoci ktorá teória k tomuto príde, tak sa vždy vráti k tej suverenite Ukrajiny ako suverénneho zvrchovaného štátu a samozrejme organizovať referendum nad územím, ktoré momentálne je pod okupačnou správou Ruska v dôsledku ozbrojenej agresie, je už od začiatku v rozpore so všetkými normami medzinárodného práva.
Tak skúsim ešte jednu sugestívnu otázku a vráťme sa k tomu, že aké sú výhliadky tej protiofenzívy a aké faktory treba sledovať na to, aby sme vedeli povedať, či tá protiofenzíva bude úspešná, od čoho závisí jej úspech.
No tak v prvom rade úspech sa definuje podľa toho, ako sa zadefinujú cieľa. O tých dnes nevieme veľa, okrem takého toho všeobecného, ktorý ale Ukrajina už hovorí od istej fázy konfliktu, zase je takmer od začiatku, a to znamená oslobodenie okupovaných území. A v tomto prípade, či už je to juh, ale napríklad aj Donbas, uvidíme, že aký rozsah naozaj to, čo sa volá protiofenzíva, bude mať. Ďalší faktor samozrejme je, aká je vojenská sila na jednej, na druhej strane. Ďalším faktorom je nielen aká je vojenská sila, ale aké sú zásoby, koľko munície na jednej, na druhej strane. Veľmi dôležitou je samozrejme morálka. Je obrovský rozdiel medzi jednotkami, ktoré bránia vlastný štát z presvedčenia a rozdiel medzi jednotkami, ktoré útočia na území cudzieho štátu a mnohí z tých vojakov sú tam naozaj proti svojmu presvedčeniu. Toto tiež veľmi ovplyvňuje priebeh konfliktu. No a potom samozrejme aj opevnenie tých jednotlivých miest, aká tá správa tam je, ale vrátim sa možno k tomu prvomu, čo som povedal, aké sú kapacity jednej a druhej strany. Je všeobecne známe, že na obranu potrebuje štát alebo hociaká ozbrojená sila ďaleko menej jednotiek ako na nejakú útočnú operáciu. Aj preto dnes možno by sme mali byť trošku opatrnejší v tých očakávaniach a myslím, že tu aj samotní Ukrajinci sú veľkí realisti v tom, že asi nikto neočakáva, že dnes sa tu niekde zjaví 300 000 nových ukrajinských jednotiek, ktoré prídu a oslobodia mesto za mestom, ako to bolo na konci druhej svetovej vojny.
Aká je úloha nás v tomto? Ako Západu?
Absolútne podporovať Ukrajinu. Ukazuje sa, že ak Ukrajina má uspieť a môže uspieť, tak je to len kombináciou dvoch faktorov. Ten prvý je samozrejme to odhodlanie a odvaha Ukrajincov, o čom nemáme absolútne pochyby. To druhé, nemenej dôležité, je, aby sme pokračovali, ale nielen pokračovali, ale ešte zvýšili našu podporu. A tu hovorím nielen o tom politickej, o takých tých slovách, ale predovšetkým o konkrétnych dodávkach konkrétneho vybavenia zbraní, aby Ukrajina naozaj mohla bojovať proti tým okupantom, ktorých tam má na svojom území.
Máme už dnes dôkazy na to, že to funguje. Je veľmi dôležité, aby sme v tom dokázali pokračovať aj ďalej. Skúsme teraz prejsť k druhej téme a to sú tiež otázky, ktoré sa nám často objavovali aj na Instagrame a ktoré teraz dosť rezonujú a to sú obavy z toho, ako dopadne situácia so Záporižskou jadrovou elektrárňou, ktorá je vlastne najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe, jednou z 10 najväčších na svete a ktorú Rusko okupuje takmer od začiatku toho konfliktu. Teraz sa dostala do povedomia najmä kvôli tomu, že okolo nej prebiehajú nejaké boje a tam vznikajú legitímne obavy, či ak bude táto elektráreň zasiahnutá, unikne nejaká radiácia, či hrozí nebezpečenstvo aj nám. Druhá vec, ktorá tak rezonuje, je cesta zástupcov Medzinárodnej agentúry pre dohľad nad jadrovou energiou, ktorá prebieha práve v týchto dňoch. Skús možno, Peter, zhodnotiť, že aký je význam tejto cesty a tiež zhodnotiť bezpečnosť tej elektrárne, to, čo som hovoril na začiatku, že síce tam prebiehajú nejaké boje, ale ako veľmi by sme sa mali, nemali obávať.
No svet nemá úplne presný prehľad, čo sa tam deje. A to je dôvod, prečo tá misia tam ide. Pracovalo sa na nej niekoľko týždňov, dohadovalo sa, kadiaľ by tam tí ľudia mali prísť, či sa tam vôbec dostanú, či bude ochota ich tam vôbec prijať. A samozrejme, z pohľadu medzinárodného spoločenstva je to absolútne nevyhnutné. Tento aspekt, práve tento jadrový, ďaleko presahuje len vojnu na Ukrajine, ďaleko presahuje Ukrajinu a hoci aký vážny incident na území práve tejto jadrovej elektrárne by mal nedozerné dôsledky aj pre Európu. Toto je taký ten klasický pohľad a samozrejme on úplne prirodzene vyvoláva obavy. Ale treba povedať niekoľko vecí. To prvé je, že tie jadrové elektrárne, oni neboli skonštruované ako naše paneláky niekde v Petržalke alebo v Banskej Bystrici na Fončorte alebo hoci kde. A to je stavba, ktorá naozaj, kde keď sa stavali tieto stavby, tak sa počítalo aj s tými najhoršími scenármi a to nie je také, že niekto bude fajčiť vedľa elektrárne a niečo tam začne horieť. Dokonca ani s tým, že im tam niečo padne, ja neviem, niečo, čo bežne lieta vrtuľník. Dokonca sú tie elektrárne spravené tak, že aj keby tam padlo lietadlo, tak by to malo vydržať aj pad lietadla. Presne tak na ten reaktor a rovnako tak, keby tam letela raketa. Čiže toto nie je nejaká taká malá stavba na stračej nôžke, ktorá sa proste zakýmáca za každým, keď je nejaký problém. Koniec koncov videli sme dokonca tieto elektrárne vedia v pohode prežiť aj nejaké malé ostreľovanie. Samozrejme veľmi dôležité, kam tie rakety dopadnú. A naozaj tie reaktory, tá najnebezpečnejšia časť je skonštruovaná tak, že mala by vydržať veľmi veľa, pravdepodobne ďaleko, ďaleko viac, ako si vieme predstaviť. No ale táto situácia práve, ešte stále máme niekoľko otáznikov, ako je to naozaj, či je všetko úplne v poriadku. Na teraz vyzerá, že áno, ale budeme čakať na výsledky tej misie, preto tam tá misia prišla. Tá misia mala komplikácie na ceste, pretože hneď na začiatku bola ostreľovaná z ruskej strany a práve tá je trasa, ktorou mali ísť, takže boli pomerne veľké obavy, či sa tá misia tam vôbec dostane. Podľa posledných správ tá misia sa tam dostala, už je priamo na mieste. Kto sa tam nedostal, boli novinári, ktorí sprevádzali túto delegáciu a ktorú si tá delegácia priamo nielen vyžiadala, ale aj schválila, že tí novinári s nimi môžu byť. Takže uvidíme, aké budú závery. Koniec koncov treba oceniť aj to, že aj tá cesta a vôbec byť na mieste, kde môže byť riziko nejakého maličkého úniku radiácie, je riziko a vidno, že títo ľudia naozaj túto prácu robia absolútne zodpovedne. Takže na teraz nemáme viac informácií, ale nemáme, čo je mimochodom aj dobre, pretože nemáme ani zlé informácie. To znamená, pokiaľ by naozaj boli problémy, už by to ľudia na Ukrajine vedeli. Toto sa nedá utajiť v dnešnom svete a s dnešnými prístrojmi, ktoré máme. Toto nie je Černobyl, ktorý sa utajoval niekoľko týždňov, čo sa tam stalo. Takže tu naozaj na teraz možno máme menšie obavy ako bežný obyvateľ, ktorý si naozaj vie predstaviť iba to najhoršie. No a posledný aspekt tohto samozrejme je, že je veľmi zlé a absolútne odsúdenia hodné, keď sa takéto zariadenie ako je jadrová elektráreň využívajú na vojenské účely, pretože je úplne prirodzené, na čo je to využívané. Je to využívané na skladovanie vojenského materiálu, je to využívané na uskutočňovanie útokov, pretože tí útočníci, ktorí na území tejto elektrárne sú, vedia, že Ukrajinci nie sú samovrahovia a nebudú útočiť na vlastnú elektráreň a nebudú zvyšovať riziko nejakého jej poškodenia. Toto je niečo, čo aj do budúcna naozaj potrebujeme si ďaleko lepšie ošetriť aj medzinárodne, a aby sme vedeli takýmto situáciám zabraniť v hociakom ozbrojenom konflikte.
A tu treba dodať, že aj tá prítomnosť tej misie je veľmi dôležitá práve z hľadiska toho, že Rusko tým pádom nebude odtiaľ uskutočňovať nejaké vojenské operácie. Takže objavili sa presne správy o tom, že Rusko odtiaľ sťahuje techniku, aby sa tvárilo, že vlastne túto jadrovú elektráreň takýmto spôsobom nezneužíva. Ešte jedna poznámka. To nie sú vojaci, to sú civilisti, sú to jadroví vedci, ktorí sú vyškolení na takéto situácie, ktorí vedia, ako robiť rozhovory s ľuďmi, ktorí v tých zariadeniach pracujú, často pod nátlakom, čo je tento prípad. Takže jednak je to obrovská ukážka odvahy od týchto ľudí a zároveň sú to naozaj experti, od ktorých očakávame, že budú vedieť priniesť relevantné informácie a lepší pohľad, čo sa tam teraz deje. Dobre, máme ešte niečo k tej elektrárni, čo chceme povedať?
Podľa mňa ešte to, že s celou tou delegáciou tam išli aj dvaja psi. Obidvaja sú vlastne na detekciu dobrej vôle. Hovorí sa, že už sú tam 2 dni, ešte nič nenašli.
Výborne, krásne. Poďme na tretiu tému. Aby to nebolo celé len Ukrajine, stále nám prichádzajú aj otázky, že či my na Slovensku sa máme naďalej cítiť bezpečne, čo robíme pre posilňovanie svojej bezpečnosti. V posledných dňoch a týždňoch prišlo viacero dôležitých správ o tom, čo robíme, tak možno, ak by si Peter skúsil skrátko zhodnotiť, že čo na domácom fronte.
No, ja by som to nenazýval v tejto situácii, čo na domácom fronte, lebo keď
dobrý
sa...
Dobrý výber slov, áno.
Presne tak, takže čo na domácom nefronte. Ja som strávil niekoľko dní na Slovensku teraz v lete a teda ja som sa tam cítil absolútne bezpečne a musím povedať, že som si to veľmi užil, veď koniec koncov hovorí sa, že najhoršia vec, ktorá sa človeku môže stať, je prísť prvý deň do práce po letnej dovolenke. Ja som prišiel na to, že nie prvý, ale druhý deň je najhorší. Prvý deň človek hľada kľúče a háda hesla, druhý deň už naozaj musí pracovať. Takže na Slovensku som sa cítil veľmi bezpečne, máme na to všetky dôvody, veľakrát som to opakoval. Ukrajinci sa dnes veľmi dobre bránia, Ukrajinci naozaj tento konflikt zvládajú tak, ako si nikto vo svete nevedel ani v najpozitívnejších predstavách predstaviť. A toto koniec koncov veľmi zvyšuje aj bezpečnosť Slovákov a Sloveniek a vôbec všetkých obyvateľov na území Slovenskej republiky. Ale na tomto musíme pracovať. Už sme hovorili o tom, že treba dodávať zbranie, treba pomáhať Ukrajincom tak najviac, ako to ide. Slovensko je ešte stále medzi poprednými pomocníkmi Ukrajine, naozaj vzhľadom na našu veľkosť ako štátu geograficky, ale aj na naše finančné možnosti, na veľkosť našich ozbrojených síl, sme naozaj jeden zo štátov, ktorý veľmi výrazne pomáha. Jedna z tých vecí, ktorá s týmto je automaticky a aby som povedal veľmi dôležito prepojená a je to jedna z posledných správ z nášho ministerstva obrany, to je skorý príchod 15 nemeckých tankov, ktoré dostaneme práve ako kompenzáciu toho, že pošleme na Ukrajinu 30 bojových vozidiel pechoty. Toto je niečo, čo samozrejme Ukrajincom opäť veľmi pomôže. Je to ťažká technika, je to niečo, čo bolo v našich ozbrojených silách, čo nebolo natoľko využívané a dnes pre nás to má dvojitý pozitívny efekt. Jednak pomôžeme Ukrajincom ešte ďalej zvyšovať ich vlastnú bezpečnosť a tým pádom aj našu. A na druhej strane naozaj dostaneme ďalších 15 tankov do našej výzbroje, ktoré výrazne prispejú k tomu, že tá naša armáda bude lepšie pripravená. Lebo ak dnes niečo na to od nás chce, tak je to jedna vec, aby sme boli schopní sa v prípade možného konfliktu teoretického brániť. A na to naozaj v našich geografických podmienkach najviac potrebujeme niečo, čo mu hovoríme ťažká mechanizovaná brigáda, ktorej súčasťou sú okrem iného aj takéto veci, ako sú tanky, veľké vozidlá a ostatné veci.
Takže
a
práve aj v tomto ohľade je tu jedna veľmi dôležitá vec, ktorá sa podarila v posledných dňoch.
Presne tak, a to je vlastne pokračujúca modernizácia našich veľkých vozidiel s pohonom na všetkých 8 kolies, to je ako keby ste mali dve štvorkolky v jednej. Takže je to jeden z najväčších modernizačných projektov vôbec v histórii. Čiže toto je jedna z tých ďalších veľmi pozitívnych vecí, ktoré nie sú dôležité teda samozrejme len pre tú Ukrajinu a pre našu bezpečnosť, ale sú dôležité aj z pohľadu na to. Musím povedať, že na to veľmi dôsledne sleduje, čo robíme v našej obrane. Nie sú to len tie patrioty, ktoré máme na našej území, ale pozerá sa aj na to, ako sa správajú naše ozbrojené sily, ako sú pripravené a hlavne ako pokračujú v plnení tých cieľov, ku ktorým sme sa my dobrovoľne zaviazali.
Je tam ešte jedna dôležitá vec a to je, vyradili sme MIGy.
A vyradili sme MIGy, presne tak, letecké dni cez víkend, poslednýkrát lietali, takže tieto MIGy budú uzemnené, uvidíme, čo s nimi ďalej. Minister obrany povedal, že je otvorený viacerým riešeniam, vrátane toho, že je ochotný samozrejme pracovať aj s možnosťou, že by tieto MIGy opustili územie Slovenskej republiky a pomohli tam, kde to naozaj treba a uvidíme, aká bude ich budúcnosť. Ale dôležité je povedať aj to, že to nie je len o tom, že dnes vyraďujeme MIGy, je to aj o tom, že my nezostaneme bez ochrany nášho vzdušného priestoru. Bola podpísaná práve na týchto leteckých dňoch dohoda s Polskom a Českou republikou, že sa budú striedať, že nám budú chrániť náš vzdušný priestor práve oveľa modernejšími stíhačkami, ako boli tieto dosluhujúce ruské. Ešte lepšia správa je, že sa podarilo vyjednať s našimi susedmi podmienky, od ktorých možno aj predchádzajúce vlády hovorili, že sú nemožné. To znamená, že naozaj budeme platiť náklady len spojené s priamým nasadením týchto lietadiel v prípade potreby Slovenskej republiky a nie nejaké paušály, nie nejaké poplatky. Jednoznačne toto je zisk pre Slovenskú republiku nie len vo forme bezpečnosti, ale aj v tom, že nebudeme musieť vydávať nezmyselné milióny Rusku na udržiavanie týchto MIGov. Boli sme jeden z mála štátov, o ktorého MIG Migy sa starali ruskí technici a nie naši.
Ktorí boli ešte donedávna na území Slovenskej republiky.
Presne tomu. Tak. A druhá vec je samozrejme, že sa zbavujeme a toto bol obrovský krok závislosti na ruskej technike. A to nie je len o tom, že či je tá technika dobrá alebo zlá, ale dobre vieme, že dnes a v súčasnej situácii nie sú dostupné náhradné diely, čo má absolútne priamy dopad na našu obrannú schopnosť a na schopnosť v zásade udržiavať si našu techniku v stave, aby nás bola schopná brániť. Myslím, že práve ten posledný let MiG-29 nebolo len pekná ukážka, čo tie lietadla dokážu a že nám celé roky dobre slúžili, ale aj veľmi dobrá správa pre budúcnosť našej bezpečnosti a regionálnej spolupráce.
Pre našu bezpečnosť je výborná správa aj to, že sme dostali v rámci zriadenia vlastne tej obrannej bojovej skupiny u nás na Slovensku aj systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré v spojitosti práve aj s touto dohodou dosiahli to, že nebo nad Slovenskom nebolo nikdy chránené tak silno ako teraz. Takže je to veľmi dobrý vývoj a tu sa ukazuje, prečo je dôležité, že sme súčasťou NATO, pretože máme spojencov, ktorí nám vedia poskytnúť takú techniku, ktorí nám vedia pomôcť so zabezpečením vzdušného priestoru aj pomocou ich vlastných modernejších stíhačiek, ako sme mali my dovtedy, kým dostaneme my naše F-16.
Keby sme dnes nemali našich spojencov, tak naozaj sme jeden z najzraniteľnejších štátov v celom veľkom regióne, a to keď hovorím o tom celom regióne, tak sú to baltské štáty, 3, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, ale koniec koncov aj Maďarsko, ktoré masívne modernizuje, osobitne v spolupráci s Nemeckom. Lebo ak by sme dnes v NATO neboli, tak by čo chránilo náš vzdušný priestor? Jedna S-300 zastarala, ktorá bola v zásade už na hranici vyradenia, a to by bolo všetko. Stará technika, do ktorej by sme museli enormne investovať dnes, keď na trhu nie je takmer nič, čo sa dá okamžite kúpiť. Jasné, za mierových časov si každý hovorí, na čo mi to je. Za mierových časov sa každý pýta, prečo si mám platiť nejakú poistku. Keď jazdím po ceste a nič sa mi nestane, tak tiež si hovorím, že nemusel som tento rok zaplatiť toľko za to auto. Pri prvej nehode som šťastný, že ju mám. Pri prvom vykradnutí alebo pokusovi radnutie som šťastný, že mám bezpečnostné dvere, do ktorých som investoval ďaleko viac. A pri takej situácii, ako je dnes za našou východnou hranicou, sme veľmi šťastní, že nie sme v tom sami.
Dobre, tak skúsme ešte posledný súbor otázok, ktorý nám od vás prichádzal, a to je, ako je to s prijímaním Fínska a Švédska do NATO. Tak skús, Peter, povedať, v akom sme stave, čo sa tohto týka.
A boli tam samozrejme otázky, či to bude Turecko blokovať alebo neblokovať, aká je toho budúcnosť. Správy sú viac ako dobré. Dnes už 24 štátov z 30 v aliancii ratifikovalo prístupové protokoly. To znamená, že nám zostáva nejakých 6 štátov. Aj v týchto štátoch, možno okrem Turecka, je naozaj ten proces rozbehnutý a vlastne každý deň už takmer dnes dostávame správu, ktorý ďalší štát ratifikoval. Takže sme na veľmi dobrej ceste. Samozrejme, je tu tá otázka, aký bude postoj Turecka, ale aj to vieme povedať. Či bude Turecko blokovať, alebo nebude blokovať. No, Turecko odblokovalo, alebo ja by som povedal, že vyriešilo na začiatok tie svoje najväčšie otázniky s Fínskom a Švédskom trilaterálnou dohodou, v ktorej sú stanovené podmienky, ktoré Turecko chce vidieť splnené. Dnes sme práve v štádiu, že Turecko rokuje aj s Fínskom, aj Švédskom o postupnom plnení týchto podmienok. Nič zatiaľ nenasvedčuje tomu, že by Turecko dnes malo niečo blokovať. To, že niečo bude trvať, to je úplne prirodzené. Niektoré štáty to vedia urobiť veľmi rýchlo, niektoré to vedia urobiť pomalšie. Turci nám už pred letom avizovali, že ich parlament opäť zasadne až 1. októbra, čiže ak máme hovoriť o nejakom posunie aj v ich procedúre, tak to samozrejme bude po 1. oktobri a je možno aj úplne prirodzené, že samozrejme, keď sa ten parlament stretne, tak nebude hneď úplne prvý deň riešiť prístupové protokoly Fínska a Švédska.
Tam dokonca zasadne ešte taká špeciálna komisia, ktorá vlastne zhodnotí posun v tých sporných otázkach, ktoré s Fínskom a Švédskom mali, ktoré oni momentálne riešia, takže veríme, že tá komisia to vyhodnotí pozitívne a potom dá zelenú parlamentu tie prístupové protokoly ratifikovať.
Presne tak. Takže uvidíme. Ak by sme mali byť optimisti, tak by sme mohli chcieť veriť, toto je krásna mimochodom
konštrukcia,
by sme mohli chcieť veriť, aby ten proces bol skončený do konca tohto roka, ale ak aj nebude skončený do konca tohto roka a bude skončený v januári alebo februári, bude to rekordne najrýchlejší proces rozširovania aliancie, aký sme tu asi v histórii zažili. Takže už toto je dobrá správa, možno nie každý si uvedomuje, ale tým, že Fínsko a Švédsko boli pozvaní, aby sa stali členmi. členmi aliancie a v tomto období, kedy sa čaká na finalizáciu tohto posledného kroku, oni už sedia za stolom, oni už sú na našich rokovaniach, oni už sa oboznamujú s tým, čo sa tu deje, zvykajú si na to, aby sa jedného dňa stali absolútne plnoprávnym členom aliancie, takže naozaj tá spolupráca je veľmi veľká a ukazuje, že vlastne jedným z tých žiaľ Bohu, respektíve je dobré, že je to pozitívny dopad, aj keď žiaľ Bohu kvôli vojne, že naozaj tá bezpečnosť v Európe sa zásadne zmení, lebo mať Fínsko a Švédsko v NATO, toto nikto neočakával ani v tých veľmi, veľmi pozitívnych predstavách.
A treba povedať, že je super, že to už s nami sedia, pretože sú to veľmi schopní diplomati, veľmi schopní spojenci, ktorí vedia, teda budúci spojenci, ktorí vedia priniesť do diskusie a do smerovania tej aliancie veľmi pozitívne momenty.
Sú to štáty, ktoré majú najvyspelejšie armády na svete. Fínska armáda je so záložnými silami jedna z najväčších, už som to veľakrát spomínal. Majú veľmi vyvinutý obranný priemysel, ktorý práve v týchto mesiacoch aj v najbližších rokoch bude zohrávať kľúčovú úlohu. A koniec koncov Fínsko a Švédsko boli veľmi blízkymi partnermi aliancie. To znamená, zúčastňovali sa na cvičeniach dokonca v našej operácii v Kosove, sú jedni z najdlhších. Takže toto je veľký prínos a vlastne my už len potrebujeme spraviť tento posledný krok. A ako som hovoril, tu sme optimisti. Myslím, že toto sa podarí pomerne rýchlo.
Super, tak to by bolo v zásade na dnešnú epizódu asi všetko. A ako som vravel na začiatku, dajte nám vedieť, ako sa vám to pozdávalo. Ak máte ďalšie otázky, ktoré by ste chceli, aby sme vám zodpovedali, pokojne nám píšte. Sledujte naše sociálne siete. My tam spravíme určite v nejakom momente opäť výzvu, aby ste nám tie otázky mohli klásť, ale pokojne to robte aj priebežne.
Ale dávajte nám aj návrhy, ak máte pocit, že to máme robiť inak, ak máte pocit, že vám tu niečo chýba a že máme niečo doplniť, tak samozrejme to urobíme a chceme opäť zdôrazniť, že toto nie je náhrada za ten pôvodný formát, oveľa uvoľnenejší s našimi hostiami skôr. To bude lepšia kombinácia informácií, ktoré chceme poskytovať na pravidelnej báze a potom so zaujímavými hostiami. A už dnes vám síce neprezradíme mená, máme dve vyhliadnuté, ktoré sú veľmi zaujímavé na najbližšie dve epizódy s hostiami a medzi tým budete počuť nás dvoch.
Už stačí len nezabudnúť ich dohodnúť, tak ako to bolo dnes.
No my nezabudneme, len to musíme urobiť a to je vždy problém v štátnej správe. Implementácia je vždy najkľúčovejšia, najbolestivejšia a najmenej úspešná časť.
A na túto pozitívnu notu sa s vami dnes zlúčime. Čaute, všetko dobré, majte sa.
Pekný aj dobrý deň vám želáme.